Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za subotu 23. mart na internet su stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ne vidim kako bi mogla biti prednost imati manje nečega, a mana imati više nečega, pod uslovom da to nešto jeste nešto dobro i korisno, a jezici i pisma su sigurno među najkorisnijim i najboljim stvarima kojim čovjek uopće može da raspolaže.
Kaže ugledni lingvističar Ranko Bugarski. No na Balkanu se ta prednost od početka 90-ih do danas pretvorila u suprotnost i to manje više u različitim oblicima traje do danas. Hrvatska lingvističarka Snježana Kordić nedavno je povodom objavljivanja knjige Jezik i nacionalizam to ovako objasnila. Balkan nije misaono uniforman skup ljudi, nego se sastoji od konkretnih pojedinaca među kojima ima zaslijepljenih zbog neznanja. Problemi nastaju uslijed neznanja, a domaće škole, političari i mediji trude se da neznanje bude što više prošireno. Zašto su jezici i pisma, čak i oni koje savršeno razumijemo, ali i jezici manjina koje bi bilo poželjno da znamo jer ih govore naši bliski prijatelji i komšije, ono što nas razdvaja umjesto spaja, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pravo na dvojezičnost u Hrvatskoj za sad se najviše poštuje u Istri gdje živi italijanska nacionalna manjina, a najmanje u područjima gdje žive Srbi. Zbog ratnih rana i sukoba 90-ih ćirilica u Hrvatskoj ni danas nije dobrodošla, za većinu je simbol srpske agresije, a pogotovo u Vukovaru, u kojem hrvatska većina traži da se Vukovar izuzme iz uvođenja dvojezičnosti ili uvede moratorij na 50 godina. Priču u cjelini donosi nam Ankica Barbir Mladinović.
Prosvjedi braniteljskih udruga i prijetnje da će trgati i skidati table s dvojezičnim natpisima, ćiriličnim i latiničnim, zahtjevi za moratorijem i izuzimanjem Vukovara iz primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina obilježili su i ovaj tjedan u Vukovaru. Glasnogovornik stožera za obranu hrvatskog Vukovara Zdravko Komšić potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da su u toku i pripreme za veliki prosvjed u Zagrebu 7. travnja.
Mi se s tim ne slažemo i mi to nikada nećemo prihvatiti. Da se u Vukovaru u jednom simbolu otpora uvede ćirilica, tako da mi imamo potporu ne samo braniteljskih udruga nego i običnih građana.
Zašto vam toliko smeta ćirilica?
Pa nama smeta ćirilica zato što je pod tom ćirilicom svi ti naši barbari koji su dolazili sa istoka i domaći, oni su pisali naše optužnice na ćirilici. Pogledajte naše kuće kad smo mi protjerani iz Vukovara, na njima je ćirilicom pisalo zauzeto srpska. Prema tome, jednostavno, mi smatramo da će to biti naš poraz u miru ako mi prihvatimo da se u Vukovaru bilo šta bude na ćirilici.
Prema Ustavnom zakonu, u svim mjestima gdje pripadnici nacionalnih manjina čine 30% stanovništva imaju i pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma. Nažalost, kaže potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, to se pravo, osobito u područjima sa srpskom nacionalnom manjinom, vrlo malo koristi.
Osim u istočnoj Slavoniji, mi imamo ovo školovanje, samo onaj C model, dakle nešto dodatne nastave po nekim mjestima. Problem je uvođenje i ti dodatne nastave, vjeronauk i tako dalje. Prvenstveno zato što se ljudi boje. Tako da ljudi, pogotovo po ovim krajinskim predjelima, pragmatično idu, vide koliko to truda, muke i problema stvari da se založe, pa jednostavno ni ne kucaju ta vrata, to nisu jedna vrata već troja koja treba otvoriti.
Hrvatska je previše uništena ratom, svi imaju svoje rane, svi zajedno ekonomsku krizu i nezaposlenost, a srpskim povratnicima, dodaje Milošević, još ni sva imovina nije vraćena, suđenja za ratne zločine su grozna, neriješeno je pitanje nestalih i u usporedbi sa svim tim dvojezičnost im je manje važna, a i sama srpska zajednica je, kaže, preslaba za ultimativno postavljanje takvih zahtjeva, pogotovo ako ti to bitno otežava život s većinskim hrvatskim narodom. Naglašava da pripadnici srpske zajednice u Vukovaru, koji čine 35% stanovnika, unatoč prosvjedima ostaju pri zahtjevima za postavljanjem dvojezičnih natpisa, ali se zbog uzavrelih tenzija slažu i s odlukom vlade da se sve odgodi do početka lipnja, poslije lokalnih izbora koji će se održati u 5. mjesecu. Pravo na dvojezičnost pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj imaju u 120 općina i gradova, ali ni ostale manjine osim Talijana ne koriste u cijelosti tu zakonsku mogućnost. Slovak Pavel Klasnovski iz Josipovca Punitovačkog kraj Đakova u izjavi Novoj TV.
Da smo imali nastavu na slovačkom jeziku, pitanje čisto praktično, gdje bi naši đaci išli u srednju školu, gdje bi studirali?
Jedino su talijanski jezik i pismo u ravnopravnoj upotrebi u 45 od mogućih 47 mjesta, a zbog priznate autohtonosti čak i u mjestima gdje talijanska manjina ne čini trećinu stanovništva.
Dobar dan, dobili ste Istarsku županiju. Buongiorno, Regione Istriana.
Ovo je uobičajena poruka na talijanskom i hrvatskom jeziku u institucijama Istarske županije, kao što se i na sjednicama gradskih i županijskih vijeća jamči ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika, ističe zamjenica župana Istarske županije Viviana Benussi.
Za mene je sasvim normalno obratiti se na hrvatskom, odnussno na talijanskom jeziku.
Benussi žali što talijanski nije i više prisutan u svakodnevnoj javnoj komunikaciji od pošta, poduzeća do dućana, kao što je bilo u bivšoj Jugoslaviji, jer je to zbližavalo i obogaćivalo komunikaciju. Naime, do 90-ih su hrvatski učenici u osnovnim i srednjim školama u Istri učili onoliko sati talijanskog koliko i učenici u talijanskim školama hrvatskog jezika. Danas se prakticira samo 2 sata talijanskog tjedno i to izborno.
Smatramo da su manjine jedna dodatna vrijednost, a ja smatram da je to tako, jer govoriti više jezika, ja mislim da je to jedna velika prednost.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer.
Hrvatska ima nešto što bi se trebala doslovno afirmirati i hvaliti, gotovo hvaliti. Dakle, to je zemlja koja ima 3 pisma. 3. To nema niko. Dakle, ima glagoljicu, ima ćirilicu, ima latinicu. To je u njenoj povijesti i to je nešto što je bogatstvo. Dakle, uopće jedan princip je nerazuman kad se neko odriče bilo kojeg jezika ili pisma, ali to je oko Vukovara toliko politički sada eksploatirano da su gotovo svi slijepi. A znate, ima jedna poslovica da je u selu gdje su svi slijepi i jedno oki je kralj, znate.
Anketirani Zagrepčani.
Svačam ja Vukovar i to stanje, ali mislim da rat je gotov, a mi trebamo živjeti sa susjedima.
Da pače, zašto ne, svatko ima pravo na svoj jezik i svoju kulturu, ali to se tiče same ćirilice u Vukovaru, mislim da je još malo prerano za to.
Nisam iz Vukovara, nek odlučuju oni o tome.
Kad dođete u Istru, pa više pula pola, rovinj rovinjo, to vas smeta?
Pa mene to ne smeta, ali smatram da nije potrebno.
To obogaćuje, ali dovodi do sukoba.
Meni recimo to poprilično smeta, zato što to je Hrvatska, žao mi je.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako je na Kosovu formalno ravnopravna upotreba albanskog i srpskog jezika, u praksi je srpska zajednica nezadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Kažu naime da im je u većini institucija onemogućena upotreba maternjeg jezika. Stoga je, kako prenosi Amre Zajneli, pokrenuto osnivanje Kancelarije povjerenika za jezike.
Na osnovu zakona o upotrebi jezika, albanski i srpski jezik i njihova pisma su 2 službena jezika na nivou Kosova i imaju ravnopravan status u kosovskim institucijama. Jezici ostali zajednica kao što su turski, bosanski i romski su u službenoj upotrebi na opštinskom nivou, a na osnovu ispunjeni uslova utvrđeni zakonom. Srpska zajednica na Kosovu, međutim, nije zadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Nenad Maksimović, direktor Centra za mir i toleranciju sa sedištem u Gračanici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se problemi u sprovođenju srpskog jezika ne odnosi samo u zvaničnoj komunikaciji od strane centralne i lokalne institucija, već je problem i to što se na pravnoj osnovi nije jasno naglasilo pitanje upotrebe pisma.
Srpsko pismo koje je ćirilica ni u kom slučaju nije zastupljeno u javnoj prepisci ili u javnim dokumentima na Kosovu. Sajtovi se ne ažuriraju na srpskom jeziku i mislim da je tu razmjena 10:1. Centralne institucije ili ne koriste srpski jezik ili ono što oni nazivaju srpski jezik je nešto što je nerazumljivo. Pa smatram da je kosko društvo u samoj osnovi i dalje netolerantno prema različitosti i pitanje upotrebe srpskog jezika i srpskog pisma se doživljava kao pretnja ne znam čemu, identitetu i kao ogroman ustupak koji se pravi Srbima. Više jezičnost svakog društva prednost, međutim ovo je zakonska obaveza. upotrebu srpskog jezika ne bismo trebali da stavljamo u kontekst dobre volje ili prednosti, nego jednostavne zakonske obaveze koje se mora sprovoditi.
Maksimović dode da u tom smislu postoji nedovoljna politička volja srpskih predstavnika na Kosovu, odnosno u Skupštini, koji se, kako je rekao, plaše da zatraže svoje prava. A potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova samostalne liberalne stranke Petar Miletić u izjavi za naš program potvrđuje da se srpski jezik ne poštuje dovoljno, ali stoga je pre dve godine pokrenuto osnivanje kancelarije poverenika za jezike u kabinetu predsjednika vlade, posao koji je pri kraju.
Mi pokušavamo da radimo na tome kako bi se taj problem rešio. Imamo jedan dobar zakon o jezicima koji je zaista i moderan i proevropski, samo je problem što se on ne poštuje u dovoljnoj meri. Svakako da je život zbog toga teži, posebno kod pristupa institucijama gde se desi ili da službenik ne govori srpski ili da dobije dokumentaciju ili neku uredbu, pravilo, zakon ili šta god, da ne može da pročita na svom jeziku. Naravno da to otežava svakodnevni život, ali kažem, ja se nadam da će poverenik za jezike vrlo brzo profunkcionisati.
Neadekvatna upotreba srpskog jezika u institucijama otežava i rad novinara koji rade na srpskom jeziku. Jedno nije Zulfija Jakupi, urednica programa na srpskom jeziku na Radio Kosova, koja kaže da bez znanja albanskog jezika nemoguće slušalce na vreme obavestiti o radu institucija.
Recimo iz predsjedništva Kosova, kada stigne saopštenje na albanskom jeziku, ovaj prevod na srpski jezik može da se pronađe tek na sajtu predsjedništva sa dobrim zakašnjenjem od možda pola dana ili čak ceo dan. Što znači za nas koji radimo u elektronskim medijima prekasno. Skupština, mogu da kažem da tu ovako prednjači što se tiče tog poštovanja dvojezičnosti na Kosovu, dok vlada je tu negde između. Znači, vlada nas informiše na srpskom uvek, ravnopravno sa albanskim, kada najavljuje događaje. Ali kada šalje reakcije, tu isto moramo da čekamo poprilično dugo da bi dobili saopštenje ili uopšte nikad ga ne dobijemo na srpskom, nego moramo sami da prevodimo.
Prizren je jedan od gradova u kojima su pored albanskog i srpskog službeni jezici bosanski i turski. Jedan od novinara Raif Kasi kaže da pripadnici bošnjačke zajednice u tom gradu također imaju zamjerke kada se radi o upotrebi bosanskog jezika u institucijama, uključujući i obrazovane ustanove.
No, u drugim institucijama kao što su sudovi ili zdravstvene ustanove, tu možemo biti zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji živi više od 30 manjinskih zajednica, bogate kulturnim, jezičkim i vjerskim nasljeđem. Međutim, umjesto da prednosti takvog bogatstva promovišu, gotovo svakodnevno država pokazuje nedovoljnu osjetljivost i nezrelost po ovom pitanju. Zašto se više pisama ili jezika povremeno doživljavaju kao problem, a ne kao prednost, istraživao je Milan Nešić.
Koliko jezika govoriš, toliko vrediš. Ovdašnja je varijanta poslovice koja je istovremeno princip funkcionisanja savremene Evrope, multikulturalne zajednice prema kojoj se Srbija uz uspone i padove kreće već 12 godina. Kao i u mnogim drugim slučajima, višejezičnost u Srbiji ima kakvo takvo uporište u zakonu, ali u praksi često potpuno zanemarena. U tom smislu, najbogatiji deo Srbije u kome i živi najviše nacionalnih manjina je Vojvodina, gde su srpski u službenoj upotrebi mađarski, hrvatski, slovački, rusinski i crnogorski jezik i pismo. Svesni da žive u podneblju i isprepletanom različitim kulturama, Vojvođani dele uverenje da je dobra komunikacija preduslov mirnom suživotu.
Moj maternji jezik je srpski, govorim naravno i mađarski jezik zato što mi je mama Mađarica, išla sam u srpski razred, ali svakodnevno upotrebljavam mađarski jezik.
Ja sam već od malih nogu odrastala u višejezičnoj sredini, pošto kod kuće govorimo i srpski, i mađarski, i nemački. Iako pohađam gimnaziju gde se nastava odvija samo na mađarskom jeziku, moje kolege i ja se družimo sa mladima čiji je materni jezik srpski, hrvatski, a čak i nemački. Po meni bi svako trebao da zna jezik svoga komšije, jer ako se kroz jezik razumeju, onda nema ni sukoba.
Ta slika je delimično narušena u Novom Sadu, gdje je promjena lokalne vlasti i dolazak nacionalne opcije dovela do ćirilizacije grada, pošto su ćirilični napisi na pojedinim institucijama i vozilima gradskog prevoza zamenili do tadašnje latinične. U tom pohodu protiv vrednosti, koja se u drugim državama doživljava kao nepresušno bogatstvo, ključnu ulogu odigrala je politizacija kulture, ali i samog jezika, uveren je publicista i pisac mađarskog porekla Laszlo Vegel, koja sprečava uvažavanje prava i potreba manjinske populacije.
Kulturni centar sada je ispisan sa ćiriličkom azbukom, velikim, ogromnim slovima, što je u redu, ali natpisi na jezicima manjinskih zajednica, to skoro da je sakriveno. Očito da ovdje u Srbiji se misli da ako imamo dobre zakone, onda sve je sređeno, ali treba zadovoljiti i jednu nacionalističku koncepciju. To je ta velika protivrečnost.
I dok je zbog toga glavni grad Vojvodine dospio u žižu javnosti, potpuno su nezapaženi sve akutniji problemi u elementarnom sporazumevanju mađarskih i srpskih školaraca, koji se često koriste engleskim, pošto jedine govore srpski, a drugi ne razumeju mađarski. Razlog je neprilagođeni nastavni program srpskog jezika za decu koje žive u sredinama u kojima Mađari čine ubedljivu većinu i školuju se na mađarskom. U zavisnosti od toga, mladi Mađari, kada za to dođe vreme, odlučuju imaju li uopšte bilo kakve perspektive u Srbiji, objašnjava sociološkinja Kristina Tot.
Poznavanje ili nepoznavanje srpskog jezika u velikoj meri opredeljuje i dalje izbore mladih nesrpske nacionalnosti u Vojvodini, jer na osnovu toga oni odlučuju gde će nastaviti školovanje, kakvu karijeru će izabrati, odnosno gde će se nastaniti.
Svoj rigidan stav prema višejezičnosti ne tako davno pokazali su i srpski parlamentarci, kada ih između ostalog i Samir Dita, albanskim dobar dan, na jednom međunarodnom skupu u Beogradu pozdravio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Njegov postupak poslanici, ali i deo ovdašnje javnosti, ocenili su kao provokaciju, iako ničim nije odudario od prakse koja se primenjuje u Evropskom parlamentu. Time je i pripadnicima albanske manjine sa juga Srbije upućena još jedna jasna poruka nedovoljne tolerancije. Ipak, uprkos tome, ravnoteža albanskog i srpskog jezika na jugu Srbije je delimično uspostavljena, što se može vidjeti po dvojezičnim imenima ulica i nazivima institucija, na čemu su najviše radile same opštine. Međutim, građani se sa najviše problema su učavaju administracije, objašnjava profesor albanskog jezika mentor Nuhiju.
Recimo u policijskoj upravi, kad budeš za nešto aplicirao, treba da taj aplikacioni formular popuniš samo na srpskom jeziku. Ili kad dobiješ natrag neki dokument, dobiješ samo na srpskom jeziku. Tako da mislim, ne da smeta nekome, nego umaložavaju. Ali mislim da međunarodna zajednica često puta ukazuje vlastima da na ovo treba da se obrati pažnja i treba da se reši ovaj problem.
Jedan od čestih argumenata protiv višejezičnosti na ovim prostorima predstavljala je u Brazilja, po kojoj je to pretnja za većinski narod, pa čak i teritorijalni integritet zemlje. Zbog toga su jednojezičnost i monokulturalnost mnogi javno ili potajno priželjkivali kao neku vrstu idealnog stanja u kome se sve što je drugo i drugačije doživljava kao strano. Takva tumačenja zasnovana na pogrešnom poimanju patriotizma lingvista Ranko Bugarski vidi kao potpuno neosnovana.
Ne vidim kako bi mogla biti prednost imati manje nečega, a mana imati više nečega, pod uslovom da to nešto jeste nešto dobro i korisno, a jezici i pisma su sigurno među najkorisnijim i najboljim stvarima kojim čovjek uopće može da raspolaže. Mislim da mogu da smetaju samo ljudima jednog prilično suženog nacionalističkog pogleda na svijet i život, gde pod nacionalističkim pogledom mislim na jedan mentalni obrazac koji smatra da nacija kojoj određeni čovjek koji tako misli pripada na neki način bolja ili treba da ima više privilegija nego druge okolne nacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slijede i za balkanske uslove pozitivniji primjeri. U Bosni i Hercegovini su jezici njenih naroda i dva pisma u ravnopravnoj upotrebi. Prema ustavima Bosne i Hercegovine i entiteta, jezici konstitutivnih naroda su ravnopravni, a u onim dijelovima gdje je jedan konstitutivni narod većinski, obično dominira i jezik i pismo tog naroda. Sporadično kršenje prava u kojima jedni ne dozvoljavaju drugima upotrebu pisama bilo je, ali je to uglavnom nailazilo na osudu. No činjenica je, kako kaže Aida Đugu, Ugumu oba entiteta se događaju primjeri uništavanja putokaza ispisanih ćirilicom, što prema tvrdnjama nadležnih i podržavaju pojedini političari.
U praksi je latinica dominantno pismo. Zbog poštivanja ravnopravnosti konstitutivnih naroda putokazi su ispisani i latinicom i ćirilicom, ali se već godinama u pojedinim područjima konstantno uništavaju natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije Reov Poračić.
Području Hercegovine na magistralnoj cesti M17 gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i ukranja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. To se proširilo kasnije i na kantom 10, uglavnom gdje najviše živi hrvatsko stanovništvo. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti, štete pričine su velike i one sad u ovom obliku prevazilaze i već i preko 100.000 kajmova.
I u Republici Srpskoj, u kojoj je ćirilica dominantno pismo, uglavnom se uništavaju upravo ćirilični natpisi. Nataša Kostrešević iz puteva Republike Srpske.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znaka.
Uništavanje cestovnih tabli građani uglavnom osuđuju, a upotrebu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da je to dobro da se koristi latinica i ćirilica, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada. S druge strane, što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa trebalo da onda znamo oba dva pisma.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Ova pisma su naša, tako da sam treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam uništavanja bilo kojih znakova.
Prema mišljenju lingvistkinje i dekanice Filozofskog fakulteta Pale Milanke Babić, u zemljama regiona pa i BH narodi govore jednim jezikom.
U pitanju je jedan jezik sa dva pisma. To što sada neki žele da u njihovoj kulturnoj tradiciji jesu oba pisma, što su se nekad tih pisama odricali, jednog od njih, jer su smatrali da njihovoj nacionalnoj identifikaciji više odgovara identifikovanje sa latinicom ili samo sa ćirilicom, što i dan danas postoje brojne rasprave u raznim nacionalnim filologijama o statusu pisama, to sve pokazuje da taj problem nije dobro razriješen, odnosno da je politika unijela suviše elemenata razdora u samu lingvistiku.
U Bosni i Hercegovini sistemski se ne krše prava građana da pišu pismom koji im odgovara i dogovore jezikom za koji smatraju da im je maternji, kaže Babić. Hanka Vajzović, profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra da i pored dobrog zakonskog rješenja u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema.
U školstvu postaje zapravo sporno, to je u nastavi, mi imamo zasebno pravo na upotrebu jezika, a nastavnik dođe, imamo predmet koji je jezik, a nastavnik govori kako govori, tako da možda u svemu tome najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, dugogodišnja tradicija upotrebe oba pisma u BiH nije zamrla ni zbog dubokih ratnih rana, navodi profesorica Hanka Vajzović.
Mi smo imali upotrebu pisama ravnopravnog periodika izlazlo od 19. stoljeća na oba pisma. Jedni listovi izlazi na ovom, na neki paralelno čak na oba pisma, tako da kod nas to nije tako stresno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Možda u najmanjoj mjeri, ali raspad Jugoslavije i nekadašnjeg zajedničkog jezika te poljuljani identiteti imali su svoje posljedice i u Crnoj Gori. Čitavu konfuziju, i to u posljednje vrijeme, političari su napravili oko naziva jezika u školama. Nekada srpsko-hrvatski, preimenovan 90-ih u srpski, potom sredinom 2000-ih u maternji, danas se zove crnogorski, povlaka srpski, hrvatski, bosanski i albanski jezik. Sve ovo je naravno zato što je jezik korišćen za različite političke dilove. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni, no ćirilica je potisnuta što stručnjaci ne pripisuju politici, već uticaju zapadne kulture interneta. Jezici manjina njeguju se u sredinama u kojima su većina, no manjine, kako prenosi Olivera Nikolić, imaju određenih zamjerki.
Period nakon referenduma o državnom statusu otvori je pitanje normiranja i standardizacije jezika u Crnoj Gori. Išlo se korak po korak, pa je jezik koji se nekada zvao srpskim, ne bez političke bure, preimenovan u maternji. Ustavom službeni jezik je nazvan imenom države, dok su, slijedeći liniju građanskog koncepta države, u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, hrvatski i albanski jezici. Ustav, međutim, nije stavio tačku na priču o nedovršenim identitetima i jeziku kao dijelu te priče. Političari su gotovo do apsurda doveli stvari, pa su đaci, ali i njihovi učitelji dobili predmet sa glomaznim nazivom crnogorski povlaka srpski zarez bosanski zarez hrvatski. Sudeći po anketi koju smo napravili sa učenicima jedne od podgoričkih škola, u praksi je sem naziva predmeta sve ostalo kao što je bilo u vremenu prije političkog dila.
Samo su nazive promijenili, sve ostalo, skoro ostalo isto.
Mi često su šale kod profesora tog predmeta, ne znamo kako da ga nazovemo, da kad počinjemo čas ne pišete na vježbankama srpski, maternji, crnogorski, bosanski, hrvatski, ne broje sve jezike starih Jugoslovena, tako da u šali mi često ga nazivamo raznim nazivama zbog toga što niko nije siguran uključujući profesora šta tačno predaje. Iskreno, ti jezici su dosta slični, ali istovremeno i različiti, tako da ne možemo da jedan predmet zovemo toliko drugačijih naziva.
Mi kažemo maternji.
Ma ja sam rekao zaslovene maternji, onda tako
ostalo nam je. Baš je rijetko ko govori crnogorski, pogotovo ne sa svim tim.
O konstruisanoj višejezičnosti u posljednje vrijeme niko ne govori. O tome postoji konsenzus političara koji su učestvovali u kreiranju naziva predmeta, smatra profesorica crnogorske književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću Tatjana Bečanović. Ona u izjavi za naš program kaže da je situacija u školstvu tragična i komična manifestacija crnogorske jezičke situacije.
Kako možete očekivati, ta deca definitivno ne mogu da se identifikuju sa nazivom koji je tako glomazan i komičan, sa svim onim zarezima, crticama, ne znam već šta ima, jer glavna funkcija tog predmeta koji bi trebalo da se zove maternji jezik jeste izgradnja identiteta. E, ako se oni sprdaju sa nečim što treba da im izgradi identitet, onda bi trebalo neko debelo da se zamisli nad tim šta je napravio i šta je uradio. Plašim se da nema ljudi koji bi mogli to da rešavaju tamo gde treba, zna se ko je nadležan za stvari u prosveti.
Za stav Ministarstva prosvete oko jezičke situacije u školama uskraćeni smo zbog, kako nam je objašnjeno, prezauzetosti ministra na čiju saglasnost se čekalo za odgovore na postavljena pitanja. Za razliku od jezika i nastavnog predmeta, situacija je jasnija oko upotrebe ćiriličnog i latiničnog pisma koji su ustavom ravnopravni. U praksi, međutim, ćirilica je potisnuta. Više se njeguje u osnovnim nego u srednjim školama gdje je obavezna na pismenim sastavima. Srednjoškolci kažu da radije koriste latinično pismo i to čini se iz praktičnih razloga.
Spontano, zbog toga što imamo tri strana jezika i onda ulazimo u rutinu gdje pišemo latinicom.
Ćirilica i latinica na ovim prostorima nisu više samo grafičke oznake za bilježenje određenih glasova i riječi, već su ta pisma postala i političke oznake, ukazuje profesorica književnosti Bečanović. Ona, međutim, razloge zbog kojih je ćirilično pismo potisnuto u Crnoj Gori pripisuje isključivo uticaju zapadne kulture i interneta. Profesorica Bečanović ne problematizuje primat latiničnog pisma, ali ističe da je više pisama prednost i bogatstvo, te da ćirilicu kao dio kulturnog nasljeđa Crne Gore treba njegovati.
Ono što vam je kulturno nasljeđe, on, ako vam je do njega stalo, njega treba definitivno negovati i čuvati.
Kakva je situacija kod jezika manjina? Kako stvari izgledaju iz ugla predstavnika albanske manjine, čućemo od profesora albanskog jezika u školi u Tuzima, Nikole Cameja.
Inače, u Crnoj Gori, ustavom i zakonima to pitanje jeste u dobroj mjeri regulisano, ali u praksi nije ni primači onome što ustav i zakoni prepisuju. Ajde neka ide jedan Albanac da izvadi bilo koji dokument u Podgorici gdje nas ima oko 10%, a da ne zna crnogorski. Nemoguće je da to i ostvari. Govorimo o isključivo javnom sektoru gdje postoji zakonska obaveza implementacije jezika manjine, a osim u Podgorici tu su još i Bar i Plav.
Samo je kao pomak ističe to što ljudima u Crnoj Gori više ne zapara uši kada na ulici ili u prodavnici čuju albanski jezik, ali isto tako očekuje od svojih komšija nealbanaca da poslije vjekova i decenija suživota razumiju albanski, bar u sredinama gdje Albanci čine većinu, a od države da povede više brige o prisutnosti tog jezika u medijima čiji je osnivač. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o jezičkoj toleranciji, to jest netoleranciji u regionu, priredili su Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli, Milan Nešić, Aida Đugum, Olivera Nikolić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju, a slušaocima koji ostaju sa nama, kao i obično, preporučujemo dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Sve ovo naravno imate i na internet stranici.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Novinarka iz Kolašina Dragana Šćepanović u Dnevniku je u petak 22. marta između ostalog zapisala:
ja ću ti jutro nakratko iz Kolašina, samo do Berana, na zeleno gumno. Taj happening je organizovan kao podrška mještanima Berancela da istraju u borbi za čistiju i zdraviju životnu sredinu. Ja idem da podržim i građansku hrabru, tako rijetko viđen u Crnoj Gori.
Nurija i Delveta Pozderac poskumno su dobili priznanje izraelske vlade Pravednih među nacijama, najveću nagradu koju Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. Izraelski ambasador Jozef Levi obrazlaže:
mi smo sada ovdje jer smo preživjeli i želimo da zahvalimo onim malobrojnim koji su nam pomogli. U danima mraka i zla, u danima velike tragedije i beznađa, izuzetni ljudi su, gledajući smrt u oči, i pomogli svojim jevrejskim prijateljima ili potpuno nepoznatim ljudima koji su se skrivali u šumi i kojima je prijetila opasnost samo zato što su Jevreji.
Filmski centar iz Sarajeva tužit će režisera Veljka Bulajića zbog legendarnog partizanskog ratnog spektakla Bitka na Neretvi. Adis Bakrač, direktor filmskog centra, kaže:
prva stvar, zato što je objavio informaciju da je film hrvatski film, faktički na neki način prisvojio ga je on. I druga stvar, gospodin Bulajić je nezakonito prodavao licence filmova Bitka na Neretvi i Kozara, čiji je producent i vlasnik prava danas Filmski centar Sarajeva. Mi smo došli u posjetje dokumentacije i mi ćemo nastaviti s tim postupkom.
U centralnoj Srbiji, Šumadiji, bit će izgrađen teren za polo, a juče je obilježeno 50 godina od kada je kultna rock grupa Beatles izdala svoj prvi album. I o tome govorimo danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno otvaramo Dnevnikom sedmice. Njegove stranice za Radio Slobodna Evropa posljednjih 7 dana ispisivala Dragana Šćepanović, novinarka iz Kolašina.
Subota, 16. mart. Dan mi počinje pozivom PR službi Elektroprivrede Crne Gore. Opet nema struje. Ovog puta, istina, samo 2 noći za redom. U januaru je nije bilo čak 4 dana. Dobre vijesti, kvarovi otklonjeni, za sad će stići struja. Sinoć sam izvještaj sa promotivnog skupa predsjedničkog kandidata vladajuće stranke pisao u kafiću, jedinom u Kolašinu koji ima i agregat i internet. Sinoć je, da je bilo struje, trebalo da bude izvedena i predstava Kolašinskog amaterskog pozorišta u kojoj je debitovala moja 9-godišnja ćerka. Za naše prilike je veliki projekat u kojem učestvuje 20 djece, a među njima i neki mališani sa posebnim potrebama. Stiglo struje. Moja ćerka trči ka računaru, ja ka veš mašini i bojleru. Televizor nema svrhe da uključujem, jer 5 dana nemamo ni TV signala. Opet neki veliki kvar. Nedjelja, 17. mart. U prodavnici prisustvujem sceni koja još jednom potvrđuje da je u mojoj varoši žena ženi vuk. Nigdje, čini mi se, kao ovdje nije izmišljeno toliko ružnih imena za ženu, za svaku manu ili za svaki postupak koji se ne uklapa u licemjerne malograđanske standarde po jedan. Rijetko osjetim tako neophodnu žensku solidarnost i ljuta sam jer smo se navikle na ulogu rivalki. Poslije podne provodim u svom rodnom selu. Učuškavam se u dobnost dnevne sobe mojih roditelja i uživam dok slušam oca. Ne poznajem čovjeka koji manje priča od njega, čije rečenice imaju više smisla. Razmišljam o tome kako bi bio dobar analitičar. Ne slažemo se on i ja oko mnogo čega. Ne ustajemo na istu himnu. Nijesmo čak niste nacionalnosti. Nikada se srećom zbog toga nismo udaljili. Spajaju nas neke mnogo važnije veze. Ponedjeljak, 18. mart. Ponovo značajan dio prije podneva trošim da pomognem ćerki oko domaćeg zadatka iz matematike. Reformisano školstvo pa se do rezultata stiže na znatno drugačiji, a meni se čini i komplikovaniji način nego kad sam ja bila u četvrtom razredu. Poslije podnevna smjena u školi počinje danas ranije, a i časovi su skraćeni. Ministarstvo prosvjete opet nije na vrijeme obezbijedilo novac za lož ulja. Uveče izvještavam s promotivnog skupa nezavisnog predsjedničkog kandidata. Dok jedan od govornika sugestivno poziva na građansku hrabrost i oslobađanje od straha, radujem se jer u sali vidim ljude godinama uspješno svađane i dijeljene identitetskim pitanjima. Bar večeras imam utisak iznad toga. Razmišljam o strahu. Mislim da je Dučić kazao da je strah ubica uma i mala smrt koja donosi potpuno brisanje, a Andrić da tajna slobode počiva u hrabrosti. Utorak, 20. mart. Pijem kafu sa 10 godina starijom prijateljicom. Ona nikada ne dijeli savjete. Ja opet rijetko tražim savjete, a još rijeđe ih se pridržavam. Ipak poslije razgovora s njom sve mi se čini nekako lakše, jednostavnije, jasnije. Nijedno od nas već godinama nije u braku. Mi smo, kako se to u našem kraju kaže, raspuštenice. Nijemo se da pokušavamo da dokučimo kako je nastala ta riječ. Gorčinu zbog tereta te titule ostavljamo za neki manje lijep dan. Kasnije dugi telefonski razgovor sa dragim prijateljem iz Andrijevice. Bogdan je definitivno najzanimljiviji čovjek koga sam upoznala prošle godine. Već decenju i po bavi se sakupljanjem ljekovitog bilja, šumskog voća i gljiva. Zna da će se nekad od tog posla dobro živjeti. Njemu je, kako kaže, za sada donio novca i mira koliko mu treba. Srijeda, 21. mart. Kolašinska lokalna vlast je pozitivno odgovorila na zahtjev kolega iz Berana, pa će se dio komunalnog otpada iz tog grada odlagati na Kolašinskoj deponiji, sve dok traje blokada na Vasovim vodama. Mještani koji žive u blizini privremene deponije u Bakovićima uznemireni su. Nije im jasno kako to da kod nas može smeće čije su odlaganje u Beran selu spriječili. Trakuju i da nije riječ samo komunalnom otpadu. Dok se bavim tom temom, jedan od kolašinskih funkcionera zamjera što, kako kaže, pišem samo ružnim stvarima. Ovog puta odustajem od objašnjenja, jer nećemo se razumjeti. Bojim se nikad. Premam omiljeno jelo svoje ćerke, uspijevam da zaboravim još nekoliko neprijatnih razgovora. Četvrtak, 22. mart. Ćerka me pita, mama, da li si ti srećna žena? Razmišljam, možda predugo i odgovaram. Ja sam zadovoljna žena. To je istina. Pomirenost sa sobom i nepomirenost sa onim što me okružuje donose mi zadovoljstvo, ne i sreću. Prelistavam dnevnu štampu i razmišljam koliko se verbalno nasilje odomaćilo, koliko je prihvaćeno kao uobičajen način komunikacije, zvanične i nezvanične. Ponosna sam što onoliko koliko umijem istrajavam na nenasilje svakodnevno. Znam da sam ponekad u okruženju smiješna zbog toga. Ne tolerišem etiketiranje i generalizacije. Učini svoje dijete tome. Petak, 23. mart. Na Bjelasici će biti snijega do kraja aprila. Produžena je zimska turistička sezona. Nikad više snijega i nikad manje gostiju nego ove zime. Od ovakvog turizma ovaj grad sigurno nikad neće dobro živjeti. Neki dragi ljudi javljuju da su ponedjeljak sele u Podgoricu. Radujem se zbog njih, to godinama žele, ali ne mogu da izbjegnem ni nelagodu. Oni su sada među 2.500 mojih sugrađana koji su 2003. godine napustili rodni grad. I ja ću se jutro nakratko iz Kolašina, samo do Berana, na zeleno gumno. Taj happening je organizovan kao podrška mještanima Berancela da istraju u borbi za čistiju i zdraviju životnu sredinu. Ja idem da podržim i građansku hrabrost. Tako rijetko viđen u Crnoj Gori.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodila Dragana Šćepanović, novinarka iz Kolašina od danas do idućeg petka. Dnevnik će pisati Šajla Šehabović, bosansko-hercegovačka pjesnikinja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nurija i Devleta Pozderac posthumno su dobili priznanje izraelske vlade Pravednik među nacijama, što je najveća nagrada koju Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. Zahvaljujući porodici Pozderac, veliki broj Jevreja preživio je holokaust tokom Drugog svjetskog rata. Priznanje je u ime porodice u ponedjeljak navečer u Beogradu primila Sadeta Pozderac, njihova ćerka. Ceremoniji dodjele prisustvovao je Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače potomak Nurije Pozderac, koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. Dio porodice negoduje zbog toga što dodjela nagrade nije upriličena u Sarajevu ili Cazinu, gdje su Pozderci živjeli. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Porodica Pozderac pomogla je grupi Jevreja odbjeglo iz transporta za Jasenovac, koja je u jeku Drugog svjetskog rata pokucala na njihova vrata u Cazinu. Zahvaljujući Pozdercima preživjeli su okupaciju tadašnje Jugoslavije i holokaust. Upravo ta činjenica bila je dovoljna da ambasada Izraela u Srbiji toj porodici dodijeli visoko odlikovanje za hrabrost i plemenitost koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u logor Jasenovac. Ambasador Jozef Levi.
Mi smo sada ovdje jer smo preživjeli i želimo da zahvalimo onim malobrojnim koji su nam pomogli. U danima mraka i zla, u danima velike tragedije i beznađa, izuzetni ljudi su gledajući smrt u oči i pomogli svojim jevrejskim prijateljima ili potpuno nepoznatim ljudima koji su se skrivali u šumi i kojima je prijetila opasnost samo zato što su Jevreji.
Porodici Pozderac dodijeljena je nagrada Pravednik među nacijama, što je najveće priznanje koje Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. O tome koliki je značaj nagrade govori Eli Tauber, član jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH.
Kako je to važno priznanje, kako je to teško dobiti, može se razumjeti ako se zna da postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko priznanje.
Posthumno priznanje Pravednik među nacijama dodijeljeno je Nuri i Devleti Pozderac. Njihova kćerka Emina, koja danas živi u Tuzli, imala je 10 godina početkom Drugog svjetskog rata, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući, ali i ostalih porodica koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
Sjećam se porodica jevrejske koji su bili kod nas, jer jedna je bila moja godine. Sjećam se oca kad je izašao pred jednu grupu ustašama da idu u osredak, nije rekao samo preko mene mrtvog.
Eminina sestra Sadeta u Beogradu je u ime porodice Pozderac primila nagradu izraelske ambasade i ona se prisjeća hrabrosti svojih roditelja.
Kada su došli, insistirali emisare i razni, molili su mome ocu, pošto je bio senator, da bira ministarstvo koje hoće. On je rekao, vlast koja ubija nevine ljude, nije naša vlast.
Ceremoniji dodjele nagrade u Beogradu prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, koji je inače potomak Nurije Pozderca i čovjek koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. No u ponedjeljak navečer, pored jednog dijela političkog govora, kazao je nešto i o svom pradjedu.
Neizmjerno sam ponosan na svoje poreklo i na svoje pretke koji su u Drugom svjetskom ratu hrabro ustali protiv zločina nad svojim jevrijskim i srpskim sugrađanima.
Hamdi Alipovač je također jedan od potomaka Nurije Pozderca, inače predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona i bivši bihaćki načelnik.
Ja lično nisam zadovoljan s njegovim političkim ponašanjem, koliko kao šefa srpske diplomacije, toliko i kao šefa Skupštine Ujedinjenih nacija. Pogotovo nakon zadnjih događanja sa dovođenjem i intoniranjem marša na Drinu, jer mislim da naš djed Nurija Pozderac nije se borio za ono što Vuk Jeremić danas zagovara i ono što Vuk Jeremić danas u svjetskoj diplomaciji prezentira kao stavove i na svoje porodice, a i žene za koju predstavlja.
Lipovača za naš radio kaže kako nije pravedno to što je izraelska vlada odlučila da nagradu porodici Pozderac uruči u Beogradu, a ne Sarajevu ili Cazinu, gdje su Pozderci živjeli. Sa tim se slaže i Amir Pozderac, Nurin unuk koji u Beogradu prisustvovao dodjeli.
Mislim da bi možda to mjesto Cazinu za dodjelu ovakvog nekog priznanja isto bi bilo za realno za očekivanje. Vlada u principu nije bitno gdje nekom je nešto uručeno, ako se zna zašto je uručeno.
Evo šta Cazinjani kažu o nagradi koju je dobila porodica Pozderac.
Nurija i Delveta Pozderac, inače oni su poznati antifašisti. Samo mi je žao što nije to u Cazinu dodijeljeno, jer je Nurija naš iz Cazina, a ne iz Beograda.
I svaka čast na tome koje je to dato, ali trebalo biti ranije, puno ranije.
Nurija Pozderac, inače učitelj u NOB-u, je učestvovao od 1941. a godinu kasnije izabran je za predsjednika Narodnog oslobođenja u Cazinu i Narodno-oslobodilačkog odbora. Bio je potpredsjednik izvršnog odbora Avnoja. Ranjen je u toku pete ofanzive 1943. u blizini Sutjeske. Od posljedica ranjavanja preminuo je 4 dana kasnije. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini i trebala bi biti preuređena u muzej. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sukcesija kulturne baštine Jugoslavije jedno je od osjetljivih otvorenih pitanja između država nastalih raspadom nekadašnje zajedničke države. Pokazuje to i nedavni potez režisera filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića, koji je film proglasio hrvatskim. Radi se o filmu koji je snimljen 1969. godine u saradnji 5 produkcijskih kuća, a čije vlasništvo pripada i Bosni i Hercegovini. Ne sporeći Bulajićeva autorska prava, filmski centar iz Sarajeva tužit će režisera. Selma Boračić ima detalje.
Ti si kume, o kateri sam
izgleda. A odakle se poznaje?
Na fakulteta, kume. Ovo su
kute. Bitka na Neretvi najveći je filmski ratni spektakl s područja bivše Jugoslavije. Pored italijanskih i njemačkih produkcijskih kuća, na filmu su radili Jadran film iz Zagreba te Bosna film i Kinema iz Sarajeva. Sarajevske producentske kuće više ne postoje, ali pravni nasljednik njihove baštine je filmski centar iz Sarajeva. Direktor centra Adis Bakrač ističe kako će tužiti režisera filma Veljka Bulajića.
Mi ćemo podnijeti tužbu protiv gospodina Bulajića. Prva stvar zato što je objavio informaciju da je film hrvatski film, faktički na neki način prisvojio ga je on. I druga stvar, gospodin Bulajić je nezakonito prodavao licence filmova Bitka na Neretvi i Kozara, čiji je producent i vlasnik prava danas Filmski centar Sarajevo. Mi smo došli u posjet te dokumentacije i mi ćemo nastaviti s tim postupkom.
Iako imaju potpisan ugovor s režiserom Bulajićem, zagrebačka produkcijska kuća Jadran Film ogradila se od Bulajićevog svojatanja filma. Direktor ove kuće Vinko Grubišić ističe da nema nikakvog pravnog spora oko filma.
Ne postoji ni nikakav spor oko filma Bitka na Neretvi iz jednostavnog razloga jer je tu su zbrojene kruške i jabuke. Dakle, gospodin Bulajić je s pravom govorio o poštivanju autorskih prava, ali to sve što se događa sa klasičnim filmom i u zadnje 3 godine od restauracije u HD formatu pa do ovih zajedničkih napora koji će tek sada uroditi plodom, mislim da će biti svima na ponos. Bitka na Neretvi nas spaja, ne razdvaja, baš kao i Rijeka. To što mi živimo u okruženju gdje rijeke, nažalost, razdvajaju i zbog njih se vode ratovi i ljudi se gledaju poprijeko, to nije nešto u čemu bi mi htjeli sudjelovati.
Da je Bulajić samovoljno proglasio film hrvatskim, potvrđuje i Adis Bakrač.
Ne postoji apsolutno nikakav dokument, ne postoji nikakva presuda kao što se pojavljuje u novinama. To se radi o jednoj čistoj manipulaciji javnosti.
A da je Bulajić ozbiljno naumio prisvojiti sve što je vezano za film koji je režirao, potvrđuju nam iz muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi iz Jablanice. Naime, prije 3 godine Bulajić je tražio saglasnost od direktora muzeja Čamila Cere da navodno zaštiti plakat za film koji je svojevremeno izradio čuveni Pablo Picasso. Predsjednik upravnog odbora muzeja Mirsad Klepo.
Sve je to bilo ovako telefonom, nezvanično. Tad je na ponovni poziv Čamil rekao im da napišu pismo namjere i da naprave sadržaj svoje aktivnosti vezano za taj plakat, za njegovu zaštitu. Od tada se praktično nije gospodin Veljko javio, niti iko potom ovaj pitanje.
Režiser Veljko Bulajić ističe kako je samo štitio film.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jedno od najbriljantnijih scena istrgano Milene Dravić. Moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je bitka na Neretvi krava muzara.
Jedan od glavnih glumaca filma Bitka na Neretvi, Ljubiša Samardžić, kaže kako su u film ulagale sve republike tadašnje Jugoslavije.
Zemlje su se pomerile na svoje granice, u toj se obi svako je ostao prekraćen za neki metak. Oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reže sva sporna pitanja.
Očigledno je kako je pozadina svega novac. Međutim, film je djelo 5 produkcijskih kuća i pripada svima, smatra predsjednica Udruženja filmskih radnika BiH Amra Bakšić-Čamo.
Taj film pripada svima koji su uložili novac i onom čovjeku koji ga je režirao. Film je tematski bosanski, bitku na Neretvi nam niko kao temu ne može oduzeti, ne može nam oduzeti ni produkcijski kredit. I mislim, ne treba da se brinemo šta kolege u Hrvatskoj smatraju hrvatskom kulturnom baštinom, mi treba da se bavimo svojom kulturnom baštinom i ako smatramo da je bitka na Neretvi dio naše kulturne baštine, u skladu s tim i da se ponašamo.
Godinu nakon što je snimljen film Bitka na Neretvi bio je nominovan za Oscara, a prije 3 godine na festivalu u Moskvi uvršten je među 10 najznačajnijih filmova o Drugom svjetskom ratu i u paketu sa ostalim izabranim naslovima krenuo je u svjetsku kino i televizijsku distribuciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šumadinci ili stanovnici okoline Čačka trebali bi iskoristiti lijepo vrijeme koje stiže, pa što prije naučiti pravila prastare persijske igre, polo. Ministar za građevinarstvo Velimir Ilić najavio je naime da su šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani da u Preljini, nadomak Čačka, izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Europi. Naš je reporter Vladimir Nikitović zabilježio.
Pompezno najavljivane, a nikad realizovane investicije poput izgradnje fabrike duvana, pogona za izradu delova za Škoda automobile, fabrike konditorskih proizvoda, otvaranje Ericssonovog postrojenja za sklapanje mobilnih telefona ili moderne marine na obalama jedva plovne Zapadne Morave nisu obeshrabrile Velimira Ilića da promoviše novi veliki projekat iza kojeg je stao, igralište za polo u Preljini. On je pojasnio da će ulagači biti prebogati šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Oni žele da naprave jedan izuzetno veliki klub, polo klub, i predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku, koji bi bio jedan od najmodernijih u Europi. I tu bi se pravili veliki hoteli, mi smo im dali papire, dokumentaciju.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored u korov zarasle parcele na koje je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo. Zbog toga su Čačani prilično sumnjičavi povodom najnovije ideje, po kojoj će njihov kraj postati stecište svetske aristokratije, staležu kojem je polosport najsvojstveniji. Potpredsjednica Čačanskog DS-a Mirjana Milenković.
Mislim da su Čačku, jel da, rešeni svi problemi i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Veljko Negovanović iz SPS-a s druge strane ističe da je svaka strana investicija u grad dobrodošla.
Ako je to početak saradnje s ovim, da kažem, predstavnicima Arapskih Emirata, pa naravno oni investiraju ono što je njima interes. Što sam da ljudi imaju, ako već žele duložiti, imaju neke planove. To se toga tiče.
Za razliku od nekih drugih gradova, poput Inđije ili Kragujevca, gde lokalna rukovodstva rade sve kako bi privukli investitore i otvorili što više radnih mesta, u Čačku se već deceniju i po sve svodi na prazne priče i pravljenje Potemkinovih sela, kaže novinar Aleksandar Arsenijević.
Sve se svodi na najoguljeniji politički marketing koji oni koji malo više razmišljaju svojom glavom umeju da prepoznaju. Međutim, nažalost, većina građana to ne prepozna i zato Nova Srbija i Velimir Ilić 15 godina imaju neprikosnovenu vlast u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Užičanka Bojana Danilović ima 28 godina, po struci ekonomista, zaposlena u gradskoj upravi u braku je. Kako prenosi naša Novka Ilić, od bilo koga drugog se uopšte ne bi razlikovala, osim što prostori stvari doživljava u obrnutom smjeru.
Najviše što se orijentacije tiče, znači gore, dole, levo, desno, snalaženje u prostoru, to mi je najveći problem. Druga stvar, čitam naopako, pišem naopako, to je u suštini znači moj problem. Sarađujem sa jednom doktorkom sa Harvarda koja pokušava da objasni način na koji ja vidim. Ona će objaviti svoju studiju i svi rezultati u vezi mene će biti objavljeni.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bojana kaže neki mediji su preuveličavali njen problem. Doktorka sa Harvarda sa kojom sarađuje već 10 godina najbolje zna o čemu se radi i uskoro će objaviti rezultate istraživanja.
U posljednje vrijeme su se pisale, mogu da kažem, pretjerane stvari, znači u pisanim medijima. Ljudi su pisali da vidim načisto naopako, da vidim stvari izvrnuto, da mi je mozak okrenut naopako, da su ljudi sa Harvarda dokazali da mi je mozak okrenut naopako, znači ja ne vidim sve naopako. Imam drugačiju orijentaciju u prostoru, znači lakše mi je da čitam naopako, da pišem naopako, na računaru radim naopako. Rezultati, znači ispitivanja će biti gotovi, ja se nadam tokom ove godine i bit će objavljeni. To će biti jedna veoma lepa priča između mene, doktorke sa Harvarda i njenog tima. Ali uglavnom jedinstvena sam u svijetu i ceo njen rad će biti objavljen.
A gdje Bojana ima najveći problem kada su u pitanju svakodnevne aktivnosti?
Najveći problem je, na primjer, kad treba da se orijentišem, šta mi je pravo, šta mi je gore, šta mi je dole. Na primjer, ako nešto treba da pročitam normalno, na primjer, rad na računaru mi je bio problem dok mi nisu napravili računar da mi bude okrenut naopako. Eto, to su u suštini moji životni problemi.
Pre 10 godina testovi su pokazali da Bojana ima nadprosječnu inteligenciju. Inače, dobro poznaje Užice i dobro se snalazi. Ponekada u manje poznatim dijelovima zaluta, ali sama kaže, živi normalno.
Radila sam jedno vrijeme u pisarnici gradske uprave Užice. Strankama je bilo mnogo zanimljivo što pišem naopako, što čitam naopako, što popunjavam obrasce naopako. Kolege i kolegnice su me veoma lepo prihvatili. Sad imam novo radno mjesto, znači na kome moram da radim sa računarom. I instalirali su mi, znači, program sa interneta i sada, znači, ja imam računar okrenut naopako, tastaturu okrenutu naopako i mogu, znači, mislim, normalno za mene da radim na računaru. Znači, meni život u suštini ne predstavlja nikakav problem. Eto, jedino što imam tu lošu orijentaciju, pa uvijek neko otprilike mora da bude sa mnom i čitam i pišem naopako, ali u suštini ostale stvari radim, eto, znači normalno, kao i svi ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
22. marta 1963. godine kultna pop i rock grupa Beatles izdala je svoj prvi album pod naslovom Please Please Me. Kratku priču o nastanku te longplay ploče koju magazin Rolling Stone stavlja na 39. mjesto 500 najboljih albuma ikad priredila je Sabina Čavaravdić.
Stand Shout, koju slušate, posljednja je od ukupno 14 numera koje su Beatlesi snimili u maratonskoj sesiji 11. februara za prvi album Please Please Me, koji je izašao na isti ovaj dan prije 50 godina. Četvorka je ušla u studio u 10 sati ujutro, a završili 15 minuta prije 11 sati uveče. Nisu išli niti na ručak, za razliku od tonaca u studiju. Na koncu je za taj gotovo 14-satni posao svako od njih dobio po 14 funti i 10 šilinga. One prave pare došle su mnogo kasnije. Išlo je brzo i lako jer su sve numere s prvog albuma Beatlesi već dobro izvježbali na raznim koncertima, ali i naporno. John Lennon na kraju nije mogao niti govoriti, a hrapavi se glas najbolje čuje u posljednjoj numeri, Twist and Shout. Take it, take it, take it, baby, now. Shake it up, baby.
U dokumentima dana za 23. mart, subotu, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.